L, donja crta i znak jednakosti L, donja crta P, 0,13 dB L, donja crta P. 1.15, kao što se vidi iz jednačine, 1.15, nivo zvučnog pritiska LP i nivo intenziteta zvuka LI, u praktičnim uslovima, imaju iste numeričke vrednosti, pa se obično označavaju sa L i nazivaju kratko nivo zvuka. Na slici 1.13 je prikazana veza između nivoa zvuka izraženog u dB i jačine zvučnog pritiska izraženog u pa koja može biti korisna za brzu približnu transformaciju jednih jedinica u druge. Ugao zračenja i usmereni zvučni izvori. Izraz za intenzitet zvuka, jednačina, 1.9, koji ima u imenitelju 4R, karet 2, površina sfere, lopte, važi za sferne talase, što znači da se odnosi na zvučni izvor koji zrači u svim pravcima podjednako. Konstanta 4 je, u stvari, pun prostorni ugao izražen u steradijanima u koji izvor zvuka zrači. Prostorni ugao zračenja nije uvek pun, jer izvor može da zrači i u samo jedan izdvojeni deo prostora. U tom slučaju možemo pisati da je intenzitet zvuka u smeru ose zvučnog izvora dat relacijom. J, donja crta 0 znak jednakosti P, donja crta A kosa crta donja crta Z, R, karet 2, 1.16, gde je donja crta Z 4 njegov prostorni ugao zračenja. Izvori zvuka koji zrače u deo punog prostornog ugla, donja crta Z4, nazivaju se usmereni ili direktivni izvori. U praksi ih ima mnogo. Takav izvor je zvučnik koji se nalazi pored zida ili zvučnik koji zrači kroz akustički levak. Slika 1.14, zračenje tačkastog izvora u različite prostorne uglove, otvorena uglasta zagrada 7, zatvorena uglasta zagrada. Iz izraza 1.16 se može zaključiti da se kod usmerenih izvora sa istom snagom postiže veći intenzitet zvuka u smeru ose nego kod neusmerenih. Drugim rečima, svaki izvor date snage, pa mogao bi proizvesti zvuk jačeg intenziteta J0 u smeru ose, kad bi mu se na neki način smanjio prostorni ugao zračenja Z. To se može ostvariti ako se, na primjer, tačkasti izvor postavi u neposrednu blizinu beskonačno velikog, krutog i glatkog zida koji potpuno reflektuje zvuk, slika 1.14b. Ugao zračenja je upola manji, 2, umjesto 4 steradijana, nego kada zida ne bi bilo, pa se i intenzitet zvuka povećava 2 puta. Zvučni pritisak povećava se pritom 2 puta, vidi obrazac prvi 8. Ako se izvor postavi u zivicu koju obrazuju dva zida, slika 1.14c, prostorni ugao je još 2 puta manji, a intenzitet 4 puta veći nego u otvorenom prostoru. Najzad ako se izvor postavi u sam ugao koji obrazuju tri zida, ugao paralelopipedne prostorije, slika 1.14d, intenzitet se može povećati 8 puta u odnosu na slučaj kada izvor zrači u otvorenom prostoru, slika 1.14a.